Ma olen ise väga põnevil sellest, mis täna saab jagatud ja ma olen oodanud seda juba põnevusega, sest ma usun, et on tohutult oluline, et me kristlastena ja ka need inimesed, kes veel isegi ei usu, et ka nemad mõistavad ja saavad aru, et kristlik usk ei ole mitte üks institutsioon, ei ole mitte üks religioon, ei ole mitte üks teatud elukombed või teatud elustiil, vaid kristliku usu keskpunkt on Jeesus Kristus. Et kristliku usu keskpunkt on tema ise, mitte meie teod, vaid Jeesus Kristus. Tema on võimeline meid muutma. Tema on võimeline meis produtseerima seda, et ka meie elu siis tema tõttu, kes elab meie sees, on ka ühes joones sellega, mida Jumala sõna meil õpetab. Aga kristlik usk ei ole kunagi üks rida norme, seadusi, korraldusi, käske, et me siis selle varal otse kui elaksime ja teeniksime ära ühel päeval igaves elu. See ei ole kristlik usk, see on midagi muud. Aga nii tihti elu ja mingisugused muud olukorrad ja tihti lugu nende asjade taga on ka vaimsed jõud, kes tahavad meid panna teenima reegleid. Kes tahavad meid panna teenima mingit korda, mingisuguseid norme järgima. Ja teate, armsad sõbrad, selle tulemus tihti lugu on surm. Vaimulik surm. Sest kristliku usu keskpunkt on Jeesus Kristus, kes on isik. Ja kuna tema on isik ja ta ei ole mitte surnud isik, vaid ta on elav isik, siis kristliku usu keskpunkt on Jeesus Kristus ja meie suhe temaga. Ja see elu osadus temaga on see, mis annab meie usule elu. Mitte meie teod, vaid meie osadus temaga. Ja kui tohutult oluline on, et me seda vajame. Ja ka selles osaduses ja temaga koos käimises me elame läbi erinevaid faase oma elus, erinevaid hetki momente. On hetki, kus me kogeme ja tunneme, et ta on justkui meile ligemal. On hetki ja momente, kus me tunneme justkui, et ta on kuskil kaugemal. Aga nagu me tänagi laulsime, et ma ei sõltu sellest, mida ma tunnen. Vaid ma elan usus, sest sõna ütleb, et õige elab usust, mitte tunnetest. Õige elab sellest usust, kes on see isik Jeesus Kristus, kes elab minu sees. Ja on minu jõud, on minu vägi ja selle tõttu, et tema on minus, siis ma suudan ja mitte ainult ei suuda, vaid ma lausa tahan ja igatsen elada nii, et minu elu on temale meelepärane. See ei ole enam sundus, see ei ole enam kohustus, vaid see on minu sisemine sund. See on minu sisemine vabatahtlik igatsus, põlev igatsus. Ja sellepärast on mulle nii oluline see, millest me oleme kõnelenud siin, elu koos Jeesusega. Elu koos Jeesusega. Vahest meie usu elu läheb nii keeruliseks nagu üks labürint. Ja me enam ei tea, kus on see ots ja algus ja me enam ei tea, kus kogu selle kupatusega me üleüldse välja jõuame. Aga kui me korra nagu mõtleme selle peale uuesti, et Jeesus on minu usu keskpunkt. Ja kui ma tõstan oma pilgu temale, siis ma korraga mõistan, et tegelikult kõik muu ei olegi enam nii oluline. Kõik muu on teise järguline. Kõik muu tuleb selle järgi. Ja see annab mulle nii palju elu ja see annab mulle nii palju lootust. Ükski teine asi selle kõrval ei anna mulle nii palju lootust, kui see mõte Jeesus, elav Jeesus on minu keskpunkt, minu usuelu keskpunkt, minu elu keskpunkt, minu elu issand, minu elu valitseja. Ja selles sõltuvuses temast me võime olla ka selles elus tohutult kindlad ja turvalised. Isegi selles väga muutlikus ja kõikuvas maailmas, kus me elame, me võime olla kindlad temas. Täna hommikul ma tahan lugeda teiega teksti Mattuse evangeeliumi 5. peatükist. Ja me läheme siit selle sarjaga edasi elu koos Jeesusega. Ja tänane teema on, kuidas lahendada konflikte, kuidas tulla toime keeruliste situatsioonidega oma elus. Ja tekst, mida me loeme, on siis Mattuse evangeeliumi 5. peatüki 38. salmist edasi. Ja te saate seda sama teksti ka jälgida üleval ekraanil. Jeesus ütleb, Te olete kuulnud, et on öeldud silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb. Vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ette ka teine. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga ka kaks. Anna sellele, kes sinult palub ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Tekst, mida me lugesime, ilmselgelt on üks rohkem ka arusaamatusi tekitanud tekst Piiblis. Eriti kui me paneme selle teksti nii öelda ühiskondliku ellu, rahvusvahelistesse suhetesse, inimmaailma nii öelda, siis meil tekib ikka rida küsimusi, kuidas Jeesus, sa räägid sarnaseid sõnu, et me peaksime selle järgi elama selles maailmas, kus me tegelikult näeme, et see, kes on tugevam, see valitseb, see, kes on jõulisem, tema sõidab teistest üle. Ja nüüd sa korraga ütled, et see, kes teistele kurja teeb, teie ärge pange nendele vastu, olge alla iitlikud ja nii edasi. Me tuleme nende sõnade juurde täna hommikul pisut täpsemalt mõne hetke pärast. Aga kuidas me ikkagi peaksime siis ka selles maailmas elama? Kuidas me peaksime lahendada selliseid situatsioone, mis on kriitilised, mis on konfliktsed, kus meil tekib nii öelda vastasseis? Kuidas sellistes olukordades me kristlastena, Jeesuse Kristuse jüngritena peaksime siis käituma ja ka elama? Jeesus annab siin meile väga ebatavalised juhised. Kui te nüüd nende sõnade peale pisut rohkem mõtlete ja süübite, siis te saate aru, et need on ebatavalised sõnad, ilmselgelt. Ja selles mõttes ka see, mida Jeesus siin nüüd ütleb, ta ütleb, ära osuta kurjale vastupanu. Ta ütleb nii, te olete kuulnud, et on ennem öeldud silm silma vastu, hammas hamba vastu, aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teeb teile kurja. See sõna kuri, me võime seda mõista ka erinevalt. Eks ole, me võime seda mõista kui tõeliselt vägivaldset tegu, aga me võime seda mõista ka kui psühilist kurjust. Me võime seda ka mõista kui vaimset kurjust. Me võime seda mõista kui liiga tegemist. Ja see võib isegi olla puhtalt ainult emotsionaalsel tasandil. Muidu on kõik nagu jokk. Aga emotsionaalsel tasandil me tajume, et asi kriibib, asi ei ole nagu päris nii, nagu ta võiks ja peaks olema. Ja selles mõttes ka need Jeesuse sõnad siin on tekitanud ka inimestes, eriti need, kes ei ole ka kristlased väljaspoolt, see on tekitanud inimestel arusaamatust. Et kas tõesti see, mida Jeesus siin ütleb, tähendab olla kõigega nõus, mis toimub? Kas see tähendab olla patsifist ja passiivne kurjuse suhtes, mida me enda ümber kogeme? Kas see tähendab pealt vaatamist sellele, kui me näeme, et vägivald lokkab? Kas see tähendab, et me peaksime nõustuma ebaõiglusega meie ühiskonnas, inimvahelistes suhetes, riikide vahelistes suhetes? Mida siis Jeesus ikkagi mõtleb, kui ta seda siin ütleb? Ta räägib siin isegi kohtupidamisest või kohtuskäimisest. Kas kristlane peaks kohtusse minema? Peaks. Eks ole? Nii et, kui on vajadust. Tõesti, selles mõttes need küsimused, mida Jeesus siin räägib, millest Jeesus räägib, ei ole mitte nagu lihtsad sõnad. Ja kindlasti tuleb ka neid sõnu lugedes ja Jeesuse juhtnööre nagu oma ellu rakendades olla selles mõttes olla mõistlik. Ma tahan seda alguseks öelda, mõistlik. Sest et on ka inimesi, kes võtavad need Jeesuse sõnad sõnalt tähtähelt. Ja ütlevad, et täpselt nii tuleb teha must valgelt ja mitte mingisugused teisi võimalusi ei ole. Eks ole, ilmselgelt, kui näiteks sinu lapsele tehakse liivakastis vägivalda teiste laste poolt, siis sa ei saa seda pealt vaadata, sa lähed ja paned korra maksma, eks ole. On ju nii. Eks ole, nii et selles mõttes, kui me nüüd võtame need Jeesuse sõnu nagu tähtähelt, siis me võime ka sattuda eksitusse ja me võime sattuda ka tegelikult olukorda, kus me muutume täiesti passiivseks ja pealt vaatajalikuks kõige selle suhtes, mida me enda ümber kogeme ja mida me näeme. Aga kas Jeesus seda mõtles? Mida ta mõtles? No nii, lähme tasapisi edasi ja vaatame siis üldse seda teksti pisut lähemalt. Nüüd, juudi seadus, kui me vaatame pisut ajaloolist tausta, siis juudi seadus, ja ka need tolleaegsed Jeesuse kuulajad väga hästi said aru sellest, et teile on öeldud silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Eks ole, kui sul ikkagi üks silm löödi välja, siis sinu nii öelda kohus või vastutus on ka sellele, kes sinule liiga tegi, sama võrra temale tagasi teha või panna nii öelda maksma õiglus. Eks ole, üks silm vastu üks silm, üks hammas vastu üks hammas. See oli juudi seadus. Nad olid väga nutikad ja nad leiutasid välja, kuidas elada ja kehtestada reeglid ka niimoodi, et need oleksid õiglased. Ilmselgelt teate ka, et on olemas džunglimoraal, keegi lõi sul ühe hamba, sina lähed ja lööd tal kogu riiuli puhtaks. On ja. Et sellised reeglid, isegi ei vaja mitte neid reegliteks nimetada, see on lihtsalt džunglimoraal, eks ole. Et keegi tegi kellele ja siis sa annad talle tagasi nagu täiega ja nullite üle üldse ära. Te hiljuti alles teate mõned nädalad tagasi või midagi sarnast tuli meil uudis, et kuulus terrorist, esiterrorist, number üks maailmas Osama Bin Laden on kinni püütud ja ta on tapetud. Mäletate need sõnad, mida ütles Ameerika president? The justice is done. Õiglus on kehtestatud. Eks ole, see mida tema tegi, nüüd meie tegime tagasi, võtsime tal pea maha ja viskasime ta kuhugi merre ja teadmata suunas ja asi valmis. Õiglus on kehtestatud, asi valmis. Ja selles mõttes selles maailmas elades see silm silma vastu ja ammas vamba vastu on väga loogiline. See on väga mõistlik. Eks ole, kui keegi tegi ebaõiglaselt mulle, mina teen talle tagasi ja siis on asi korras. Aga see kummaline asi selle juures on, et kui meie sarnasel viisil silm silma vastu ja ammas hamba vastu elame ja käitume vastavalt, siis mis siis juhtub? Siis juhtub tegelikult see, et kui meie nagu nii-öelda lähme lööme siis selle teise hamba välja, teisel, kes meil hamba välja lõi, siis tegelikult meie sellega ainult suurendame viha. Me suurendame kurjust ja me sellega suurendame tegelikult vastasseisu. Aga Jeesuse point nagu kogu selles sõnumis, mis mind nagu täiesti vabustab ja mida ma nagu olen kogenud oma elus läbi aastate juba, on see, et silm silma vastu ja ammas hamba vastu käitumine ei lahenda probleemi. Jeesus läheb sügavamale ja Jeesus läheb lausa nii kaugele, et tema tahab seda inimest, kes sul hamba välja lõi, ta tahab, et meie nüüd ei tekitaks temaga seda vastasseisu ja ei teeks seda suuremaks oma vastukäitumisega, vaid et meie võidaksime vaenlase enda poolele. See on Jeesuse sõnum. Jeesuse eesmärk on palju sügavam, palju kaugem kui ainult õiglus kehtestada. Vaid Jeesuse mõte on siin, et meie võidaksime selle inimese, kes on teinud ebaõiglust, et me võidaksime ta enda poolele. Ma hakkasin mõtlema selle peale, mis oleks, kui Ameerika oleks mõned missionärid saatnud hoopis nende FBI ja muude luureorganisatsiooni meeste asemel, oleks saatnud hoopis Osama Bin Ladenit, no kuidas me siis ütleme, pöörama. Mis sellest oleks välja tulnud? Ma ei tea. Aga kui Osama Bin Laden oleks ka kogenud tõeliselt ehtsat armastust, tõelist poolehoidu sõltumata isegi tema tegudest ja kõigest sellest halvast, mida ta oli suutnud kogu globaalses mõõtmes korda saata. Jeesuse sõnum ja Jeesuse eesmärk on nagu palju kaugemal kui ainult see, et nagu me kuidagi tuleksime oma elus sellega kuidagi niimoodi vifti-vifti toime. Et sina mulle, mina sulle ja me oleme niimoodi kuidagi võrdsed. Jeesuse mõte on, et armastus võidaks. Sest et see, kuidas tema isegi käitus ja kuidas tema sellesse maailma tuli ja selles maailmas elas ja lõpuks kannatas meie eest, see just nimelt näitab ja kinnitab neid Jeesuse sõnu, mida ta siin räägib. Nii et selles mõttes huvitav on just, mis puudutab veel ka seda Al-Qaidat, et see oli selle nädal uudistes, kus Al-Qaida saatis laiali jälle taas ühe videopöördumise, nagu neil kombeks on, kus seal mõned nende liidrid võtsid sõna ja ütlesid ühe väga huvitav asja. Ja selles videopöördumises nad ütlesid niimoodi, et nüüd on aeg meil minna oma algatuslikule võitlusele. Mis tähendab seda, et justice is done, aga võitlus ei ole lõppenud. Vastasseis on ikka olemas, kas ta nüüd on suurenenud või vähenenud, see sõltub, mis nurgalt seda olukorda vaadata, aga ilmselgelt vägivaldselt reageerida vägivallale ei lahenda olukorda. Eks ole? Ja selles mõttes need jõud, keda on püütud likvideerida, need on ikka alles, need on ikka olemas ja nende südames ja nende elus ja nende hinges ikka keerlevad mingisugused mõtted ja mingisugused soovid, mis ilmselgelt panevad läänemaailma tundma ebaturvaliselt. Eks ole? Ja selles mõttes isegi, kui nüüd justice is done, siis tegelikult selle tulemusena me peame paremini valvama, me peame olema veel nagu paremad selles, et ennetada neid võimalike rünnakud, mis võiksid lääne maailma vastu tulla selle organisatsiooni poolt, eks ole. Nii et selles mõttes Jeesus näitab nii ehedalt ja selgelt, et selline viis ei toimi silm silma vastu ja amma samba vastu. Me oleme sest nüüd aru saanud, eks ju? Suur rahvusvaheline näide on meie ees televisiooni ekraanidel lahti rullitud ja mis edasi hakkab saama, mina ei ennustasin midagi halba ilmselgelt, ei ole see minu soov, et see nii juhtuks, aga me ei saa mitte midagi garanteerida. Ja selles mõttes Jeesuse sõnad on tänapäeval äärmiselt aktuaalsed. Ja seda mitte ainult rahvusvahelises ulatuses, vaid seda ka meie elus, meie vahelistes suhetes, inimsuhetes, ka üksikisikute tasandil. Hämmastav. Ja selles suhtes inimestena loomulikult me saame aru seda, et kui meile on tehtud liiga, siis meie kaldume tasumisele. Me kaldume õigluse kehtestamisele, sest meie loomus on selline. Kui meile tehti, me teeme tagasi. Ja me eeldame seda, et see pool, kellele me tagasi tegime, et tema rahuldub sellega, et tema tegi meile, et tema saab sellest aru, et meil on sarnane loogika. Aga tavaliselt see nii ei ole. See ei toimi nii. Ja viimselt see ei vii meid lahendusteni, mida me tegelikult sooviksime, et me võiksime elada paremas maailmas, rahulikumas ühiskonnas ja turvalisemas ühiskonnas ilmselgelt. Nii et selles suhtes nüüd isegi ajaloolased või kes nad iganes on, ütlevad lausa niimoodi, et pärast esimest maailmasõda on sõja ja rahu vahekord olnud sarnane. Üks aasta sõda, kaks minutit rahu. Internetis on olemas veebsaidid, mida mõned asjaarmastajad ja organisatsioonid on sinna ka ülesse pannud, kus sa võid näha, kus täna maailmas toimuvad konfliktid. Kus toimuvad nii-öelda sündmused, mis eskaleeruvad, kasvavad ja täiesti kontrollimatult ja nagu vuhades, iseeneslikult. Aga tihti luguga nende konfliktide taga on juba aastate või kümnete aastate või sadade aastate eest teostatud vägivald, mis nagu jälle pulbitseb ülesse ja keeb jälle välja. Lihtsalt see niimoodi on. Ma ise mõtlen tihti selle peale ja ma tean, et see on müüt, aga ikkagi paljud eestlased usuvad nii, et ristiusk toodi Eestisse vägivaldselt. Tule ja mõõgaga. Olete kuulnud sellist väidet, eks ole? Ilmselgelt see on müüt, aga selle taga on midagi ka, mis on tõeliselt ajalooline fakt ja see on nimelt see, et siin maal liikusid ringi ristisõdijad, liikusid ringi nende kilpidega ja mõõkadega ja oma sõjaristadega. Nende eesmärk ei olnud mitte relvaga tuua missionid siia, nende eesmärk oli kaitsta neid, kes olid rahumeelselt juba siia tulnud, sest siin olid barbarid, kes tungisid nendele kallale. Ega siis asjad ja need kirikud ja vanad lossid ja asjad, mida piiskopi linnustaks isegi nimetatakse, ei olnud nii paksude seintega, sest siin olid barbarid ja isegi eestlased ikkagi olid päris metsikud. Kui natuke ajaloos nagu tuhnida, siis sa leiad ja vaatad, et kuule, nad olid päris röövlid. Ja see, mis on eestlase inimesteks teinud, on paljuski kristlik eetika. Isegi, et nad seda ei usu ja Kristusest midagi kuulda ei taha, siis see kristlik väärtussüsteem on kujundanud meie rahvuse selliseks, nagu me oleme. Me ei saa sinna mitte midagi salata. Ja selles mõttes, mis puudutab nüüd ka seda nii-öelda kilpide ja mõõkade lugu, siis ilmselgelt nad pidid neid kasutama mingitel hetkedel ja see on jätnud ühe jälje, mis nagu keeb jälle ülesse ja mis keeb just üles selles kontekstis, et meile suruti see peale. Ei surutud peale. Ristiusu missionärid olid siin juba enne esimest aastatuhande vahetust. Ja kuulutasid evangeeliumi. Väga rahumeelselt, ei ole mingisuguseid probleeme. Nii et selles suhtes ka me peame nagu olema selles osas täpsed ja vaatama, mis seal siis tegelikult oli ja kuidas need asjad olid. Nii et, aga igal juhul vägivalla kasutamine, me kunagi ei tea, kus see jälle keeb ülesse. Me kunagi ei saa garanteerida seda, kui me oleme vägivalda kasutanud, et ühel hetkel see ei tule meile tagasi ja võibolla hullemini, kui isegi enne, kui meie seda kasutasime suuremas proportsioonis. Nüüd igal juhul. See, mida Jeesus siin siis ütleb, ta ütleb nii, teie olete kuulnud, et on öeldud, aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle ühte põske vastu, siis keera talle ka teine. Nüüd sellest mitmed inimesed tahaksid järeldada, et kristlane olek ja nendega Jeesuse juhtnööride järgimine oma elus tähendab seda, et me muutume oma elus passiivseks. Kuidagi pealt vaatajataks kõige selle suhtes siis, mis meiega toimub, lihtsalt viskame ennast nagu siruli oma nende nii-öelda kiusajate või kurjade inimeste ees ja tehke meiega siis, mis te tahate. Kas Jeesus tõesti seda mõtles? Vaevalt ta seda mõtles. Aga mida ta siis mõtles? Mida Jeesus mõtles? Kui ta ütleb sarnased sõnad. Hämmastav on just nimelt see, et Jeesus üle üldse ei õpeta passiivsust ka selle suhtes, mis toimub meie ümber. Jeesus ütleb niimoodi, et teie olete sool, teie olete valgus, teie olete see linn mäe otsas, teie olete need, kes peate minema sellesse maailma ja tunnistama ja kuulutama minust. See sõna, kus ta ütleb, et minge sellesse maailma, kuulutame evangeeliumi, on sõna minge selle maailma sisse. Selle asemel, kuidas mõned vahest tõlgendavad kristliku elu, et sellest maailmast tuleks otse kui eralduda või eemale tõmbuda. Jeesus ütleb, minge sinna. See tähendab, et me saame oma kristliku usku välja elada just nimelt selle maailma sees. Ja see, kuidas me elame igapäev oma isiklikus elus, oma tööl, oma koolides, oma tegevuspaikades, perekeskel, see on meie kristlik elu. Pühapäeval me tuleme kokku, et üheskoos Jumalat kiita ja teenida ja austada, aga see ei ole kristlik elu. Veel, sugugi mitte, see on ainult üks osa sellest. See äitab meid, see julgustab meid, see innustab meid, aga meie kristlik elu toimub tegelikult just nimelt Jumala teenistuste vahelisel ajal. Pühapäeva ja pühapäeva vahel. Ja sinna jääb 6 päeva. Pühapäev on ainult 1 päev nädalas. Nii et selles mõttes meie kristlik elu, missugune see tegelikult on, on just nimelt selle 6 päeva jooksul. See 7. päev on üks osa sellest. Ja ainult 1/6 või 1/7. Kuidas te seda siis ütlete, matemaatikud? Igal juhul, Jeesus ei õpeta passiivsust. Vastupidi, Jeesus õpetab armastust. Ja tema ütleb niimoodi, et palju kõrgem kvaliteet, ma panen nüüd Jeesuse sõnad küll oma sõnadesse, aga sisuliselt see, mis ta ütleb siin, et palju kõrgem kvaliteet on armastada oma vaenlast. Selle juurde me tuleme meie jutluse sarja järgmises jutluses täpsemalt, aga see on midagi palju tulemuslikumat, armastada neid, kes teevad sulle kurja, kui nendele kätte maksta. Ja see on Jeesuse mõte. Ja selline armastus ei ole sugugi mitte passiivne. Kui sa mõtled selle peale, milline oli Jumala armastus? Jumal, kes tuli siia maailma, armastas seda maailma ja Jeesus, kes kannatas meie eest, siis see armastus, millega tema on armastanud meid ja lunastanud meid, ei olnud passiivne. See ei olnud pealt vaatajalik. See ei olnud kuidagi kõrvale nurka tõmbuv. See ei olnud passiivne. See oli ülimalt aktiivne. See oli ülimalt tegus. See oli initsiatiivi võttev. See oli täiesti enneolematult nagu kõiki takistusi ja näilisi inimlikke niukseid barjääre ületav. See oli valmis maksma iga hinna selleks, et jõuda selle inimesini, keda ta armastab. Ta oli valmis tegema kõik. Ta oli valmis saama inimeseks, ta oli valmis ületama kõik need inimliku patususe probleemid ja võitlused ja kiusatused ja kõik, mida iganes. Ta oli valmis isegi surema selleks, et kohata meid. Mõtle, kui võimas see on. See ei olnud passiivne. Kaugel sellest. Ja Jeesus kutsub sind ja mind elama samasugust elu selles samas maailmas, kus tema elas. Ja reageerima nendele olukordadele, mille keskel me oleme, samamoodi nagu tema reageeris. Võttes initsiatiivi, armastades aktiivselt. Reageerides ülekohtule ja ka vaenule armastusega. See kõlab väga sinisilme, ma tean. Tänapäeva ratsionalistlikult mõtleval inimesele see ütleb, et kuule, see on jõuetu. See on täiesti nagu lõmastajalik või siukene, et kuule, sa lased lihtsalt ennast ära lõmastada. Olukordade inimeste poolt, nad kasutavad ju sind ära. Nad võtavad ja teevad sust lihtsalt mingisuguse asja. Keeravad, sõidavad sust teerulliga üle, kui sa niimoodi hakkad selles maailmas elama. On ju nii? On ju. Inimene, tavaline, loogiliselt mõtlev inimene, mõtleb, et kuule, sus sõidetakse üle. Kas Jeesusest sõideti üle? Mõtle, kui hämmastav. Jeesus, talle pannakse okaskroon pähe, talle sülitatakse näkku, teda lüüakse risti. Ja ta on nagu täielikult üle, kui sa vaatad, millise väärikusega ta seisab seal Pilaatus ees. Selle kuninga ees, kelle käes oleks just olnud tema elu, eks ole. Aga Jeesus ütleb, et sul ei oleks seda, kui seda ei oleks antud sulle ülalt. Mis tegi Jeesuse nii murdumatuks? Ja mis annab meile nii palju lootust elada nii maailmas, nagu Jeesus räägib, on see, et me teame, et meie elu ei ole inimeste käes, vaid Jumala käes. Kui meie elu on inimeste olukordade käes, kuule, siis me oleme lootused, siis me tõesti oleme täitsa narid. Täitsa narid. Lihtsalt meis sõidetakse üle, olukorrad sõidavad üle, kurjad saavad veel kurjemaks, kui nad näevad, et sa täitsa jõuetult lihtsalt lased endaga teha, mis iganes. Aga Jeesus seal risti puul ütleb, isa, anna nendele andeks. Sinu kätte ma annan oma vaimu. Mitte need inimeste kätte. Minu vaim ei ole kibestatud. Minu vaim ei ole mitte vihane, sest ma tean, et minu elu on sinu käes. Ja kui võimas see on, see ei ole kristliku usu üks niisugune väikene akt, et ma annan oma elu Jumalale. See on nii võimas asi. Sa annad oma elu Jumalale ja sinu elu ei ole enam enda käes. See ei ole ka inimeste käes ja mitte olukordade käes, vaid see on Jumala käes. Kuule, see annab, tead, mul on niisugune tunne, et kui ma selle peale mõtlen, ma lähen usust lõhki. Mitte miski ei saa mind murda. Mitte miski ei saa mind alla suruda. Mitte miski ei saa mind lömastada. Sest minu elu on tema käes. Ja tema äratas Jeesus ülesse. See tähendab, et ka temal on viimane sõna. Iob, kes täiesti olukordade poolt oli maha rullitud, üle rullitud. Iob ka selle kannatuse hetkel ütleb nii. Aga viimselt jääb minu lunastaja jääma seisma põrmu peale. Ma ei tea, millistest olukordades sina oled oma elust läbi läinud viimasel ajal. Mul ei ole olnud kerge. Keeruline. Aga kui ma tean ja uuesti minu süda saab kinnitatud selles, et minu usk ei ole olukordades, vaid minu usk on Jumalas. Tead, see annab mulle nii palju lootust. Ja see annab mulle nii palju väge, et need olukorrad ja need situatsioonid kuidagi muutuvad jõuetuks selle kõrval. Need muutuvad kuidagi niukseks, nad nagu lõtvuvad. Kui Jeesuse sõnade järgi kutse, kui meie peaks lõtvuma. Ja nagu järele andma kõigele. Aga kui ma mõtlen selle peale ja nagu mõistan, mis on nende sõnade taga, siis vastupidi ma tunnen, et kuule, absoluutselt see on täpselt vastupidi. Mitte mina ei lõtvu, vaid olukorrad lõtvuvad. Ja ma tunnen, et usk tõuseb ja lootus tõuseb. Hämmastav. Nii siis me ei ole kutsutud elama selles maailmas kuidagi passiivselt. Me oleme kutsutud vaatama ka nendele konfliktsetele situatsioonidele oma elus usu pilguga, usu silmadega. Ja mitte ainult laulma, kõik on võimalik. Vaid oma südames seda läbi elama, seda teadma ja olema selles veendunud, et kõik ongi võimalik. Ja siis me saame ka seda laulda täiel rinnal ja ka laulda ja ütelda seda välja täie julgusega. Tuleme selle teksti juurde. Jeesus ütleb, teile on öeldud, aga mina nüüd ütlen teile. Esiteks, Jeesus ei tühista eelmist. Jeesus ei tühista vanat seadust. Kui tihti kristlased ütlevad, et oh, see on vana seadus, aga nüüd me oleme uue seaduse ajal, armuseaduse ajal, umbes nagu nüüd see, mis oli, see enam üldse ei loeks. See ei ole nõnda. Kristlik usk ei toetu mitte ainult sellele lubatavusele, et mul on kõik lubatud. Kristlik usk toetub millegile, mida Jumal andis juba alguses oma rahvale Iisraelile. Täna meie Uue Testamendi kogudusena oleme uus Iisrael. Ja see, mis oli öeldud Iisraelile, see kehtib täna meile ka. Aga täna meie ei teosta seda mitte enam oma tegude kaudu, vaid Jeesus meie sees on see, kelle läbi me oleme võimelised ja mitte ainult võimelised, vaid lausa tahtelised ja soovlikud elama selle järgi, mis meile on antud. Nii et selles mõttes ka see Jeesus ei tühista eelmist. Kuskil ta ei anna meile märkugi sellest, et ta tühistaks selle, mis oli. Jeesus aga toob täiesti uue kvaliteedi. Ja Jeesus õpetab meid kasutama relvi, mis ei ole sellest maailmast. See relv on sellest maailmast. Armastuse relv ei tule sellest maailmast, see tuleb väljaspoolt. See tuleb Jumalalt ja Jumalaga koos ja Jumala abiga. Me saame ja võime siis ka seda välja elada. Nüüd, kristlasi muidugi on süüdistatud ja üks selline peakõneleja ja eestkõneleja kogu selles nii-öelda ka kristlaste süüdistamise mõttes ja eriti ka selle teksti mõttes, mida me täna loeme ja käsitleme, on üks filosoof, kelle nimi oli Nietzsche. Ja teate, mida tema ütles? Tema ütles niimoodi, et need Jeesuse sõnad, mida me siin loeme, on kinnituseks sellest, et kristlus on ainult nõrkadele ja argadele. Ta arvab, et selline käitumine tekitab orja moraali. See ainult paljundab sellist inimliku jõuetust ja inimliku nõrkust. Loomulikult tema otsingud, kes on filosoofiaga pisut kokku puutunud, tema otsingud peamiselt päädisid sellega, et ta üritas nagu luua sellist üliinimese kujundit. On üliinimene, kes on vaimselt, kes on psüühiliselt, kes on füüsiliselt, üliinimene, kes on niisugune tegus ja hakkaja ja inimene, kes igas mõttes on niisugune täiuslik. Aga üks asi, mis ta jättis ära, ta ütles, et sellel üliinimesel ei peaks olema moraalset südametunnistust. Ja selle asja ta jättis kõrvale ja üks inimene, kes siis seda Nietzsche mõtet ka püüdis ellu viia puht praktiliselt, oli üks tuntud riigijuht Adolf Hitler. Nii et vaevalt keegi tahaks tema jälgedes käia. Aga ilmselgelt see jumalatu mõtteviis, see mõtteviis, et meie inimestena oleme ise enda keskpunktid, meie teeme ise, meie oleme ise, see viib lõpuks selleni. Me ootame seda endalt ja me ootame seda siis ka teistelt. Nii et selles mõttes see maailm ilma jumalata ilmselgelt ei jõua väga kaugele. Nüüd apostel Paulus kinnitab seda sama. Öeldes Roomakirjas 12. peatükis midagi väga-väga hämmastavat. Nii et mitte ainult Jeesus ei kõnele meile sellest, aga ka apostel Paulus ütleb. Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga. Hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Kui võimalik ja nii palju kui teist oleneb, pidage rahu kõigi inimestega. Ärge makske ise kätte armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud. Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte, ütleb Issand. Veel enam. Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda. Kui tal on jänu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri ära heaga. Ilmselgelt, inimesed nagu me oleme, me vajame Jumala abi, et ka neid sõnu oma elus ellu viia neid praktiseerida. Meid ei ole kutsutud leppima olukordadega, aga meid ei ole ka kutsutud võitlema jõuvõtetega, meid on kutsutud võitlema armastuse relvadega. Hämmastav. Vaatame nüüd natukene täpsemalt siis, kuidas Jeesus annab meile siis suuniseid, kuidas konfliktsituatsioone ka siis lahendada ja need erinevad väga ilulised asjad, mida siin Jeesus ka nimetab. Esiteks salm 39, kui me tuleme selle Mattuse evangeeliumi teksti juurde, ütleb meile niimoodi, aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ette ka teine. Nüüd, tollaegses maailmas, kus Jeesus oma kuulejatele need sõnad ütleb, oli ilmselgelt ka kellegile nagu käega vastu põske löömine üks kõige tugevamaid põlguse väljendusi. Ja seda eriti just nimelt käe seljaga niimoodi vastu, kellegile vastu põske löömine. See on kõige sügavama põlguse ja niisuguse hülgamise väljendus. Ja selles mõttes see sama mõtteviis kehtib siia maani Lähisidas, kus ka kellegile nagu põse pihta löömine või laksu andmine on üks väljend kõige sügavamast niisugusest paha soovlikusest, ütleme siis nii. Ja selles mõttes ilmselgelt, kui keegi sulle lööb ühe põse vastu siis, ja sa tead, et see on nagu kõige sügavama põlguse märk, siis sa tahad selle teha nagu tagasi. Ja niimoodi see läheb. Ja Jeesus nüüd ka kõneledes siis sellest aspektist just nimelt, mis puudutab vastu põskelöömist, siis meie kultuuris see ei ole nõnda. Meil on tõenäoliselt teisi viise, kuidas me väljendame oma põlgust kellegi vastu. Tõenäoliselt see peamiselt on verbaalne. Selleks on teatud sõnad, selleks on teatud väljendid ja me sellega väljendame siis oma põlgust, eks ole. Ja kui keegi sulle midagi ütleb, ma mäletan täpselt, kui keegi koolipois, ma olen kasvanud üles kristlikus kodus, vagas kodus ja ilmselgelt meie kodus olid väiesti välistatud igasugused halbad sõnad ja igale poole saatmised ei tulnud kõne allagi. isegi metsa saatmine ei tulnud kõne alla, rääkimata siis kõigest muust. Ja nüüd selles mõttes ma olin noor poiss, ma mäletan algklassides kuskil, kooli ees üks poiss ütles mulle midagi väga halvasti. Ja esimest korda ilma, et ma oleks mõelnud, ma ütlesin talle seda sama tagasi, plumdi. Ma isegi täpselt ei mäleta, mis see väljend seal oli, pole enam oluline, aga ma mäletan, see tuli üle minu huulte. Ja ma mäletan, kui halvasti ma ennast pärast seda tundsin, noor poiss, eks ole. Aga paljud inimesed on harjunud sarnase nii-öelda edasi-tagasi nii-öelda ping-pongimisega, selles mõttes, et see on saanud elustiiliks. Üks ütleb, teine ütleb vastu, tead, käibki niisugune klähvimine, käib näägutamine ja üksteise paika panemine. Ja ilmselgelt see ei ole eluviis, mida Jeesus kutsub meid elama. Ilmselgelt see ei ole midagi sellist, mida me kristlastena peaksime oma elus praktiseerima. Nii et selles mõttes ka alati see vastu põske löömine ei olegi mitte ainult füüsiline, see võib olla ka vaimne, see võib olla verbaalne, see võib olla psüühiline ja selles mõttes seal on palju eri vorme, kuidas me võime kellegile teha liiga. Ja kuidas meil on tehtud liiga? Ja ausalt öeldes võib-olla ka vahest mina tihti mõtlen selle peale, et kui keegi teeb midagi, mida ma kogen, et kuule, see läks nüüd liiale, ma kogen, et kuule, see oli natuke palju, ma mõtlen selle peale, aga tead, ma vahest ei tea, kust ma ise olen keeranud vinti üle. Natukene. Minu jaoks on seal midagi täitsa niisugust lihtsalt asja, aga teise inimese jaoks on see täiesti lammutav ja destrukteeriv, eks ole. Ja selles suhtes on äärmiselt oluline, et me ka jälgime ja paneme tähele, kuidas me siis ka käitume ja kuidas me siis ka oleme. Nüüd, salm 39 räägib siis puhtalt niisugusest tagasi tegemisest, kui keegi on meile midagi teinud. Teine oluline asi, salm 40 räägib meile veel ühest väga, väga olulisest aspektist. Ma tahan seda siin rõhutada, sest see võib olla ka meile nagu väga arusaamatu, miks Jeesus räägib särgist ja kuuest. Et kui keegi palub sult särki, siis anna talle ka kuub. Nüüd, lihtne on aru saada sellest, et tavaliselt isegi vaesel mehel on mitu särki. Kuub on juba suurem asi. Kuub on midagi sellist, et see on juba selline asi, mida sa tõesti vajad. Ja kui keegi palub sult särki, selle, et sa särgi annad, noh, muus heas. Aga kui keegi palub sult juba midagi suuremat, mida sul endal ka vaja läheb, siis on juba raskem. Ja tegelikult see, mida Jeesus siin räägib, ei olegi küsimus mitte särkidest ja kuubedest, vaid on küsimus sellest, et kui keegi küsib minult midagi, mida ma ise vajaksin, mis ei ole mul üle, mida ma vajan, siis Jeesus kutsub meid elama meelelaadiga, kus me oleme ka valmis jagama teisega midagi, mis tuleb meie arvelt, midagi, mis läheb meile midagi maksma, midagi, mis meile on hinnaline ja isegi ka vajalik. Nii et küsimus ei ole mitte selles sõnalises särgi ja kuue temaatikas, vaid küsimus on elustiilis, kus me anname ka midagi, mis meile on vajalik. Ja me peaksime kristlastena sarnasel viisil ka selles maailmas elama. Lähme edasi, salm 41. Jeesus kõneleb siin ja räägib siin miilide käimisest. Jutt on siis sellest, et kui keegi sunnib siin käima ühe miili, mine temaga kaks. Äärmiselt huvitav. Nimelt tolle ühiskonnas, kus Iisrael oli okupeeritud Rooma impeeriumi poolt, oli Roomas siukene seadus, et kui Rooma sõdur tuli, tal oli vaja mingisugust kandamit kanda või mõni ametnik, Rooma riigi ametnik, siis tal oli õigus ühel juhuslikul inimesel tänava peal oma oda otsaga koputada tema õla peale. Ja kui ta koputas tema õla peale, siis see oli sellel inimesele märguanne, et tal tuleb võtta see kanda, mis tal antakse ja sellega käia maha ühe miili. Seda nimetati Rooma miiliks. Aga see oli niimoodi välja mõeldud, et üks inimene üks miil. Siis kui see oli sinna kantud, see pakk pandi maha ja siis ametnik või sõdur seal, kes iganes, tema leidis järgmise inimese, kes järgmise miili kandis. Nii et see oli väga eluline, see oli tolle inimestele väga hästi arusaadav. Ja see tuleb veel paremini välja just nimelt selles kontekstis, kui me mõtleme, et Jeesus läks ristile ja ta nõrkes ära risti kandes. Ja mis siis juhtus? Seal leiti üks mees Siimon Küreenest. Sõdurid leidsid. Just nimelt. Sina oled see välja valitu, võtta see kandam ja viida sinna, kuhu me ütleme sulle, et see tuleb viia. See oli tolle aja kultuur. Ja nüüd Jeesus ütleb seda siis meile, et kui keegi sunnib, seal on öeldud sõna sunnib, käima ühe miili. See ei olnud vabatahtlik. See oli alandav sellele nii-öelda Iisraeli kodanikule, nad olid jumala rahvas ja nüüd üks okupatsioonivõim tuleb ja survab ja sunnib meid tegema asju selle okupatsioonivõimu heaks, kandma meid nende heaks. Ja selles mõttes see ei olnud inimestele lihtne. Nad tegid seda tihti lugu vihaga, eks ole, ilmselgelt me võime seda eeldada, kui see niimoodi tuleb sunnitult su peale. Ja nüüd Jeesus ütleb, kui siin sunnitakse käima ühte miili, käi teine ka. Ta ütleb, et kui sult eeldatakse ja oodatakse midagi, siis ära tee ainult seda, vaid tee veel teine lisaks. Ela teissuguse meelelaadiga, uju vastu voolu, ära lase vihal ja olukordadel seda olukorda nagu dikteerida, mis sinu südames on, vaid hoopis ela ühe lahke meelelaadiga. Ela ühe üleolekuga, mis ei tule mitte sinu uhkusest, vaid mis tuleb Jumala armust, mis on sinu elus. Sa oled minu jünger, ela seda välja. Mina olen sarnane. Ma ei tulnud ainult siia õpetama teid, Jeesuse sõnadega siis, ma ei tulnud teid ainult õpetama, kuidas elada, vaid ma tulin ja andsin ka oma elu. Ma lunastasin teid. See oli, mida Jeesus tegi ja ta kutsub meid sarnasel viisil ka elama selles maailmas. Ja salm 42 lõpetuseks Jeesus ütleb niimoodi, anna sellele, kes sinult palub ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Loomulikult esimene mõte, mis sellega tekib kohe on, jut on rahast. Anna talle raha, kes sul palub ja laena sellele, kes sul tahab laenata. Ilmselgelt see mõte siin on palju laiem kui ainult raha. See on üleüldse meie eluviis. Kui on inimesi, kes on vajaduses, siis me saame need inimesi aidata, see on Jeesuse sõnum. Kui on inimesi, kes vajavad meie abi ja meil on võimalik midagi nende jaoks teha, siis teeme seda. See on Jeesuse üleskutse. Need on Jeesuse sõnad. Ja ilmselgelt jällegi siin tuleb nagu olla selles suhtes nagu mõistlik, et on inimesi, kes ühel hetkel harjuvad ära elama ainult teiste nii-öelda almustest või teiste annetustest või teiste abist, eks ole. Kindlasti Jeesuse mõte ei ole produtseerida siin abitust. Vaid Jeesuse mõte on, et meie kristlastena elame selles maailmas ühe suhtumisega, et kui on vaja abi, me paneme käed külge ja me teeme oma parima. Kui keegi sinult midagi palub, see alati, ja isegi kui ta küsib sinult raha, see alati ei tähenda, et sa pead talle andma raha. Võibolla hoopis on see, et sa saad talle osta ühe toidukoti. Võibolla see on see, et sa saad minna ja laduda tal puud virna seal või puid pisut lõhkuda tema kodus. Võibolla see on midagi muud, mis sa saad tema jaoks teha, mis on samamoodi abi. Selles mõttes see ei ole ainult ühe suunaline, mida me siit võiksime välja lugeda, vaid see on väga mitmekindlasti. Jeesuse mõte ei ole produtseerida siin abitust. Vaid Jeesuse mõte on, et meie kristlastena elame selles maailmas ühe suhtumisega, et kui on vaja abi, me paneme käed külge ja me teeme oma parima. Kui keegi sinult ei suuda ennast ise aidata ja ei suuda endaga ise toime tulla. Nüüd, lõppkokkuvõtteks, ma tõmban siin otsad kokku, tahan veel mõne olulise asja öelda. Nüüd kogu seda Jeesuse juttu lugedes. Eks ole, meil on elus situatsioone ja olukordi, kus meilt nõutakse midagi, keegi sunnib meid midagi tegema, keegi eeldab meilt midagi, keegi palub meilt midagi, keegi telgne, mida me saame inimeste jaoks teha, kellel on abi vaja. Ja sellepärast ka see meiegi projekt kogudusega, mida me teeme, märka inimest enda kõrval, on just nimelt mõeldud selle mõttega, et me saame midagi teha kellegi teise jaoks, kes antud olukorras ei suuda ennast ise aidata ja ei suuda endaga ise toime tulla. Nüüd. Lõppkokkuvõtteks, ma tõmban siin otsad kokku, tahan veel mõne olulise asja öelda. Nüüd kogu seda Jeesuse juttu lugedes, eks ole, meil on elus situatsioone ja olukordi, kus meilt nõutakse midagi, keegi sunnib meid midagi tegema, keegi eeldab meilt midagi, keegi palub meilt midagi, keegi teeb meile kurja. Need on konfliktsed situatsioonid. Jeesus kutsub meid nendes konfliktsetes situatsioonides olema selle konflikti ülene. Ühesõnaga olema sellest olukorrast üle ja hoopis Jumala armuga selles olukorda nagu suhtuma, selle peale vaatama ja ka seda isikut, kes on siis meie vastas, on ta siis meie vaenlane antu hetkel, on ta lihtsalt abipalu ja on ta vajaduses. Ühesõnaga, mis iganes see olukord ka ei oleks, et Jumala arm ja Jumala armastus on see, mille kaudu me võiksime sellele olukorrale reageerida. Et me oleksime lahendusele suunatud, tegelikule lahendusele, mitte ainult näilisele ja hetkelisele. Nii et selles mõttes see mõte, et meid hakatakse kuritarvitama või et kuidagi see muutub niukseks, kuidagi niukseks ebainimlikuks, et me nagu salgame ennast täiesti ja minetame ennast ära. Teatud mõttes see on tõesti tõsi, et Jeesus ka minetas ennast. Ta kutsub meid ka oma elu maha panema, ta kutsub meid ka oma risti kandma. Ilmselgelt see on Jeesuse sõnum. Aga konfliktis, kui niisuguses alati on kaks poolt. Ja kui mõlemad pooled kasutavad jõuvõtteid, siis ilmselgelt lahendust tõenäoliselt ei tule. Aga tõsi on siis see, et kui mõlemad pooled lähtuvad Jeesuse sõnadest, kui palju lootust on selles olukorras, kui palju lootust on selles konfliktses situatsioonis. See on abielus nii, see on inimsuhetes, töökaaslaste vahel, see on kirikus nii, see on kirikute vahelistes suhetes nii, see on üleüldse riikide vahelistes suhetes täpselt samamoodi. Ja ilmselgelt kogu seda Jeesuse sõnumit on väga raske eeldada ja panna inimeste õlgadele või oodata seda inimestelt, kes ei ole Jeesuse jüngrid. Aga vähemalt Kristuse koguduses me peaksime suutma minetada oma inimlikkuse, minetada oma inimlikud mõtted ja soovid ja inimliku reageeringu olukordadele, me peaksime suutma lähtuda Jeesuse Kristuse sõnadest, sest me nimetame ennast ju kristlasteks, Jeesuse Kristuse jüngriteks. Ja apostel Paulus lausa ütleb Galaatia kirjas niimoodi, kui ta ka üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neela. Et te üksteist ära ei söö, ütleb üks teine tõlge. Nii siis, Jeesuse eesmärk on palju suurem kui õigluse kehtestamine. See on vaenlase võitmine ja see on kurja jõu minimiseerimine. Jeesus elas niimoodi selles maailmas ja ta kutsub ka meid selles maailmas niisugusel viisil elama. Tõuseme palun üheskoos.